Enkyalera egenda kuddamu entula zaayo ng'omulundi guno ogenda kubeera gwa Nnakabirye era nga wagenda kubaawo okwetegereza ensonga ez'enjawulo. Bukyanga bave ku olwo waliwo ebyakolebwa banokusinga ennyo ekitikiro kya byonna kwe kulonda abakubiriza.
Olutuula lwa Paalamenti olwaleero lwakutandika ku 8:00 ez'omutuntu nga luno lwe lugenda okugulawo entuula za Paalamenti y'12 ezikubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga basinziira mu kisenge ekiteesezebwamu. Ensonga eziteekeddwa ku lukangaga lw'ebyo ebigenda okuteesezebwako olunaku olwaleero kuliko okukakasa okulondebwako omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Alupo, ko n'okukakasa okulondebwa kwa Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka akawaayiro 18 akookubiri ko n'akawaayiro 18 akasooka nga bano bombi baalondeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku ntandikwa ya ssabbiiti eno okuddamu okuweereza ku bifo ebyo. Mu lutuula lwe lumu Paalamenti olwaleero lwegenda okulonda bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo ko n'okugabanya ababaka mu Paalamenti ku bukiiko bwe bateekeddwa okukakalabiriza emirimu.